Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олександр Улетьонок. На цьому тижні нашим громадським редактором був відомий політолог, літератор Олександр Федута. Щодня у ефірі гучали інтерв'ю з ним. Господар Федута коментував різні наденні проблеми. Одночасово наші кореспонденти на ягоную замову рихтували серію матеріалу на агульну тему. Як помінялася за часи незалежності держави психологія громадства? Чи приходить на зміну совєтськості білоруськість? А зараз кілька статистики. Поводле летошнього дослідження Литовської соціологічної організації НІСЕПІ, я ще й сьогодні ідентифікую себе чоловіком совєтським кожний другий білорус. Одночасово не відчувають в Україні і чужують для себе Європу. Коли 40% опитанок лічать себе хучей європейцями. Як тая агульнанаціональна тенденція відбивається на прикладі особного підприємства, дослідив наш кореспондент Михайло Корнєвич. Він побував на ААТ «Гродно-Азот». Тут працюють каля 7 тисяч чоловік. У 2003 році змінилася форма власності. Тепер це відкрите акціонерне товариство. Правда, 99,9% акцій належить державі.
Старшиня незалежного профсоюзу на предприемстве «Гродно-Азот» Сергей Антусевич просочил ретроспективу от початку 1990-х годов. Суполка с 30 человек неузабаве выросла до 1000 сябров, а зараз, през 15 годов основания, трохи более за 150. А пошние два годы, со слова господара Антусевича, администрация почала открыто заполохвать людей. Мовляв, не протягне контракт с теми, кто догетуль заявляется с сябром незалежного профсоюза. Тем не менее, рабочий лидер перекананы. Сведомость людей уже нельга повернуть назад.
Чоловік, який вийшов з нашого профсоюзу, який чи застався не сябром ні водного профсоюзу, чи перейшов у профсоюз офіційний, натурально, що гэта чоловік зовсім інший.
У совєті ветеранів підприємства розмовляю з Марією Євдокімовою. Про білоруськість вона розмову не підтримлює, але вельми шкадує про розвал Совєтського Союзу. А ось назірання ветерана про зміну психології конкретної особи на підприємстві.
Нет, ну это, конечно, уже другие люди, когда мы работали. Если какая-то такая обстановка, оставались после смены, ну а теперь я даже не знаю.
Перебив репортаж Михайла Корнєвича, каб адмасувати його даними літошнього агульнонаціонального опитання, проведеного Литовської соціологічної організації НІСЕПІ. Так ось кількість тих, хто адмовно поставився до масового примусового переводу державних підприємств і організацій на короткотермінові контракти, утрая перевишала тих, хто оцінив гэтую політику становча. У той же час, по-совєцьку упевнених у тим, що лепш жить на невеликий, але гарантований заробок, тепер хоч і поменіла, але їх усе рівно на третину менш, чим всі згодних мець заробок достойний, хоч і нестабільний. По-капіталістичному розлічує тільки на себе кожний п'ятий працівник. Однак протягнем репортаж Михайла Корнєвича про те, що в гэтым сенсі відбувається на Гродно-Азоті.
Рабочий В'ячеслав Міллер – один, хто не побоявся, каб у ефірі гучало його прозвище. Він лічить, що чим горше становище в державі і на підприємстві, тим більше люди імкнуться до зміни. Я запитався навпрост, тоді ті захотіли б вони вернути совєтські часи?
Я думаю, що просто в це вже ніхто не повірить. І не хотів би, тому що ошибки були видні вже. Тому що щось нове потрібно зробити і міняти.
Я ще один рабочий, Кастусь, особливих змін у психології своїх сябров не зауважає, а контракти зробили робочого чоловіка безправним, і він лічить за лепше мовчати.
По-моєму, як вона була психологія раба, так вона і стала, що тебе можуть витереть ноги і сказати, що за вами тут стоять очереди, вас не буде, будуть другі.
Я спробував розмовляти з многими работниками підприємства, але коли доставав мікрофон, люди відворочувалися і казали, що говорити не будуть. А старшиня офіційного правкама Лариса Сироваткіна, пообіцявши зустрітися, пізніше не здимала з телефона слухавку.
Прошу прокоментувати ситуацію громадського редактора гэтага тижня, політолога, літератора Олександра Федуту.
Я не розумію, коли наша політична опозиція проводить марші під лозунгами «Верніть нам льготи», «Верніть нам ту совєтську халяву», до якої ми призвичайлися під час свого ще совєтського життя. А треба ставити питання інакше, треба казати, заплатіть людям ті гроші, які вони насправді заробляють. Сьогодні вельми не модно посилатися на Маркса, але Маркс неколі у капіталі показав, яким чином капіталісти рабують своїх працівників. Сьогодні у нас держава один капіталіст. Сьогодні вона рабує усе насильництво. Дик треба зробити так, каб гэтага не було. Треба добиватися того, каб люди не на халяву орієнтувалися, а на почесну зарплату за почесну працю.
Гэта быў грамадскі рэдактар тыдня Александр Фядута. Нагадаем, ён даручыў нашым корэспандэнтам даследаваць праблему, як ва ўмовах незалежнасці краіны ў грамадстве адбываецца замена савецкасці беларускасцю. Практично кожная братская республіка 16 год тому мела бренды, якія хоць і рэдка траплялі за межы СССР, але на савецкай тэрыторыі мелі статус дэфіцыту. А што магло ці нават прэтэндавала ў Савецкім Саюзе на беларускі бренд і што ж незваротна страчана? Высвятляў Ігар Карней.
Тады, як на мяжы 60-х-70-х, увесь свет з катушак з'ехаў ад першых рок-гуртоў, дзе тон задавалі брытанцы, значная частка меламанаў адкрыла для сябе беларускую музычную альтэрнатыву. Называлася яна «Песняры». Паважныя мужчыны ў халатах, якія часта выходзілі на фальцет, бадай у першы і апошні, пакуль што раз, так масава вынеслі ў свет беларускую мову. Аднак пасля заўчаснай смерці ў 2003 годзе Уладзіміра Мулявіна песняры пачалі імкліва пачкавацца на самастойныя калектывы, якіх сёння ці то 4, ці то 5. Парадаксальна, але практычна ўсе яны гастралююць па экс-савецкіх рэспубліках і маюць сваіх прыхільнікаў. Мастак-афарміцель канцэртаў песняроў у піку іх папулярнасці Лявон Бартлаў вялікай бяды ў капіяванні народнага любімага «Віа» не бачыць.
Всех ведаю поименно, и все востребованы. Но один на Рильске спевая, другой в Казани, а этот на РТСе, а этот на Черном море. И все востребованы. В чем абсурдность?
Лявон Бартлаў перакананы, что песняры узяли слухача перед усім великими формами. Тое, что теперь амаль не практикуется. Рок-оперы на творы классиков белорусской литературы, фольк-баляды, патриотичные композиции военной тематики. Такое по силах было одинком. И не только на просторах былого союза.
В форме можна вайти ў мир беларускасці, ее культуры, ее музыкі.
Дарэчы, роўна 30 год таму ў маскоўскай канцэртнай зале «Расія» адбылася прэм'ера народнай прыпавесці «Песня пра долю». Купалаўскія словы на музыку Мулявіна захаплялі не толькі москвічоў. Увесь СССР вучыўся цаніць мілагучнасць беларускай мовы. Аднак замасаваць той працэс не ўдалося. Цяпер хіба ці не паўсюда ў Беларусі пануе расійскамоўная поп-музыка. Правда, на распоряджение Лукашенко Министерство информации ввело с початку обовязковый 50% репертуар у выканания белорусских артистов, а с 2005 года его на агул повеличили до 75%. Есть меркование, что на самом деле стоит зроблено выключно деле того, как не платить заходним выканавцам авторские отличения. У любым выпадку, на колькость и якость белорусскомовной музыки, новая музычная державная политика не отбилась. Правда, днями обвешено, что ранее негалосно забороненные белорусскомовные рок-гурты отрымают дозвол на концерты, магчимость гучать у теле и радиоэфиры. Однако протягнем материал нашего корреспондента Игора Корнея про лёс белорусских советских брендов.
Дорослое насельництво часто ассоциировало белоруса с настойкой «Беловежская». Скрыни бутылек были обовязковым атрибутом белорусских клерков, якія ехали у Москву да іншыя советские столицы, каб забяспечить выгодную домову своему предприемству, институту и так далее. Аднак з развалам СССР белавежская увогуле знікла з прылаўкаў, а цяпер она губляецца сярод мноства гатункаў алкаголю, каштуючы не нашмат болей за самую танную гарэлку. У выніку, як падсумоўвае дырэктар фірмы ў вытворчасці алкагольных напояў «Беларускае пітво» Сергей Дайнека, валютны брэнд стаў набыткам гісторыі.
Само слово гэта белавежская запатентавалі палякі, міжнародная зараз ідзе экспорт белавежскай, гэта сёння польскія заводы, палякі зараз робяць экспорт белавежскай. Все крайні світи, на жаль, білоруські витворці опоздали.
Короткая ремарка. Після Беловежської робилася не одна спроба реанімувати білоруську горелочну славу. Починали з гатунку Усяслав Чародій, який активно вивозився в США, з'являвся одною з офіційних горелок на церемонії уручення кінопремії «Оскар». Однак далі справа не пішла. Зато й українці здолілі замасуватися на сусветному ринку зі своїм гатунком «Неміров». А білоруси в апошній час почали розкручувати бренд з сумнівним назовом «Бульбаш» з російським ятем на конці. Нагадаю, таку м'янушку далі за советами білорусам. І знов Ігор Карнєй, який адсочвае постсавецький лёс славутых савецкіх брендаў.
Што дагэтуль яшчэ ўслаўляе Беларусь, дык усё той жа трактар «Беларусь». Цяпер у аб'ёмах з былой вытворчасцю прадпрыемства пахваліцца не можа. 50 тысяч трактароў супраць 100 тысяч за саветамі, колішні супрацоўнік МТЗ, а пасля кіраўнік свабоднага прафсаюзу заводу Вячаслаў Козел лічыць, што прасоўванню беларуса спрыяла не якасць прадукцыі, а штучны дэмпінг.
Пакупаю за счёт дешевізны. Очень большой процент труда в изготовлении трактора «Беларусь» заключённая. Поездил к командировкам всё время по тюрьмам. Очень большой процент труда бесплатного был именно зэковский. Оно было дешевое. Плюс, естественно, еще энергоносители там дали. Сейчас ситуация изменилась.
У додаток до сказанного героем репортажу нашего корреспондента Игоря Корнея приведу одну хиба цитату от Александра Лукашенко, який своеобразно подсумовывает развитие некогда лепшего в СССР белорусское сельскохозяйственное машинобудование. Так вот, теперь краина, что год тратится на закупку импортных аналогов, у тем лику и тракторов, 200 миллионов долларов. Это уплывает на отмовное сальдо из внешнего гандлю и складняет сбыт белорусской продукции. Лукашенко заявил, что насуперек думке губернаторов про метазгодность набытия якостной замежной техники, и он лечит необходимым заборонить импорт с наступного года. Ну а зараз комментар Александра Федоты.
На мой погляд, дрэнна у Беларусі не тое, што нічога не робіцца, але тое, што не робіцца нічога новага. Мы выкарыстоўваем толькі тое, што засталося нам у спадчыну з савецкіх часоў. І атрымліваецца, у нас усё старое. І тэхналогія старая, і брэнды старыя. А сёння свет будуецца на тым, што павінна існаваць новае, і трэба прадукаваць новае, у тым ліку і новыя брэнды.
Дарэчы, на думку спадара Фядуты, да перабудоўчная літаратура актыўна ўплывала найперш на фармаванне не нацыянальнай свядомасці, а так званай савецкасці. Нездарма вышэйшая партыйная кіраўніцтва рэспублікі апекавалася